I Føtex finder du inspiration til nytårsfesten. Du får for eksempel fersk lød ved oksemørbrad til 149,95 per halvkilo. Et stort udvalg af kransekager, bagt fra bunden af Føtex-bageren. Eller festlige bobler til midnat. For eksempel Moët & Chandon champagne til 299 kroner. Føtex ønsker alle et godt nytår.
En blodig gulvmoppe, en aflåst kælder og fundet af en kvinde liggende i en sø af sit eget blod. Det er noget af det, du skal høre om i dag i denne episode af podcasten Danske Drabsager. Drabsefterforskere, retsmedicinere og kriminalteknikere fik travlt i og omkring kælderen under psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital. For her blev liget af en 36-årig kvinde fundet, da en ansat på hospitalet låste sig ind om morgenen den 4. august 2004. Hvorfor skulle hun dø? Hvem havde slået hende ihjel? Og hvordan undgik politiet, at lige præcis denne sag endte i bunken af lignende uopklarede drab?
Han trækker kondomet af sit lem. Samlejet er overstået, og hun har fået sine penge. Men pludselig slår noget klik i ham. Fra sit garderobeskab tager han en foldekniv frem og begynder at stikke kvinden. Først i ryggen, så i brystet. Hun skriger op, men ingen kan høre hendes råb om hjælp i den tomme kælder. Igen og igen stikker han kniven i hende, før hun til sidst ligger stille på gulvet, sølet ind i blod. I en time forsøger manden desperat at fjerne alle blodige spor, før han stjæler de 400 kroner, han lige har betalt kvinden. Han låser efter sig i kælderen og forsvinder ud i mørket.
Liget blev fundet i omklædningsrummet under Frederiksberg Hospital klokken 7. om morgenen, onsdag den 4. august 2004. Der blev selvfølgelig straks slået alarm, og på det tidspunkt, der var du, Bent Især Nielsen, kriminalinspektør og ansat ved Frederiksberg Politi. Hvad var det for en opgave, I stod overfor?
Jamen, det er rigtigt. Vi er jo tilbage i 2004, altså før politireformen. Og dengang, der var Frederiksberg en selvstændig politikreds. I dag er det en del af Københavns politikreds efter den store politireform, der kom i 7. Og jeg var leder af kriminalpolitiet på Frederiksberg, kriminalinspektør. Og vi blev alarmeret om morgenen og sendte folk derover og kom over og så et skrækkeligt syn derover. Det var aflåst lokale under psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital. Man kan altså ikke bare komme ind der. Og derinde, der lå den her meget, meget ilde tilredte kvinde. Mange knivstik. Det viste sig senere ved obduktionen. Hun var tildelt 22 knivstik. Meget brutalt drab. Og så starter gåden jo med det samme. Hvem er kvinden? Hvem er gerningsmanden? Hvorfor ligger hun her? Er det her gerningsstedet, eller er det bare findestedet? Er hun myrdet et andet sted? Transporteret over og anbragt der? Og så videre. Så det er jo den store alarm, der bliver slået der. Efterforskere går i gang med at sige, hvem kan komme ind under et aflåst? Er det en fra hospitalet, vi skal kigge på? Hvem er hun? Hvem er gerningsmanden? Er hun fra hospitalet? Er han fra hospitalet? Og så videre. Så kriminalteknikere, retsmediciner og mine efterforskere går i gang med at prøve at finde billedet af, hvem, hvorfor og hvad er motivet.
Kan du huske, om var du selv nede i kælderen på det tidspunkt?
Ja, jeg var over lige at se, uden at gå ind og træde. Altså, der er mange sager i rigtig gamle dage, hvor chefer kom ind og vader rundt og ødelægger en masse spor. Det har vi lagt bag os i politiet for mange år siden. Men man kan altid lige komme over og danne sig et indtryk. Fordi ligesom at gå med til obduktionen, ligesom at komme ind på gerningsstedet, det gamle udtryk om, at et billede eller et syn siger mere end 1000 ord. Man kan læse sig til rigtig meget, men det giver noget helt særligt. Fordi når man ser sådan et gerningssted, så lærer det sig på bagtæppet af mange tidligere sager, så man danner sig jo allerede, begynder man jo at køre noget, som jo simpelthen kræver nogle års erfaring og nogle sager, for at man kan gøre den del. Det kan man ikke bygge sagen på. Det er selvfølgelig hardcore efterforskning, kriminalteknik, retsmedicin, og senere, hvis vi finder gerningsmand, så skal han mentalt undersøges, den formodede gerningsmand, osv. 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 Men i den indledende fase, så er det det, billede med. Og så begynder pressen jo selvfølgelig, vi er nødt til at gå i medierne og sige, der er fundet liget af den her kvinde. Hvem kan hjælpe os? Massive afhøringer i hospitalsverden, læger, sygeplejersker, rengøringsfolk, portører, alt hvad derovre. Hvem har set noget? hvem har adgang der, og hvem selvfølgelig er kvinden, og hvem er den mand, der har slået hende ihjel.
Kriminalteknisk afdeling blev tilkaldt, og tidligere kriminalinspektør Bent Hytholm Jensen, han var også kriminaltekniker, han fortæller her, hvilken opgave han og kollegaerne stod med på Frederiksberg Hospital.
Politikredsen havde anmodet om assistance til Frederiksberg Hospital, hvor man havde fundet en død kvinde liggende i et kælderrum. Og vi sendte flere hold kriminalteknikere derud med en gerningstidskoordinator, som skulle styre sagen. Og man deler det op sådan, at et hold det undersøger det udvendige område, det andet hold koncentrerer sig om det indvendige. Nogle af de første ting, man gør, det er at undersøge skalsikringen, altså døre, vinduer osv. Hvordan kommer man ind på det her gerningssted? Og der blev ikke fundet nogen tegn på, at der var lavet indbrud, eller man var kommet ind af vinduer eller nogen andre ting. Så der var sandsynlighed for, at det formentlig var en, der havde adgang til de her lokaliteter. Og nede på gerningsstedet, der lå denne her afdøde kvinde. Og det var jo et stort blodbad, kan man sige, fordi hun var stukket adskilt i gangen, viste det sig. Og der var noget, der tyder på, at gerningsmanden havde forsøgt at gøre rent med en gulvmoppe. Det er typisk, at man på sådan et gerningssted, alt hvad der er afsmitninger og unormalt, kan man så sige, så tester man selvfølgelig for blod og så videre. Der var blod i gulvmoppen og så videre. Og den her gulvmoppe, den blev sikret og blev sendt ind til kriminalteknisk afdelings laboratorie sammen med en hel masse andre spor. Det man gør, når man kommer ind sådan et sted her, hvor et vedkommende ligger og bliver bestukket med adskillige stik, det er at skabe en adgangsvej ind til den afdøde, så at man kan få lavet en findestedsundersøgelse med en retsmediciner. Og der indkom så en retsmediciner, og efterfølgende, efter ligsynet, blev liget transporteret ind til Retsmedicininstitut, hvor der så blev foretaget en obduktion.
Tine Vøbe, du er jo retspsykolog. På det her tidlige tidspunkt, du har ikke haft med sagen at gøre, men Nej. Hvis man nu forestiller sig, at det er på det her helt tidlige tidspunkt i efterforskningen, hvad siger det dig om den her på det her tidspunkt ukendte gerningsmand?
Jamen, der er jo noget med voldsomheden i drabet, ikke? Altså, så at ikke have kunne stoppe sig selv igen, som vi nok kommer til at høre mere om, så var det utrolig mange knivstik. Så der har været et element af noget vrede, og man kan ikke lade være med at tænke, at man måske er kommet, altså enten har været meget vred på offeret, og hvis man ikke har kendt offeret, så har man været meget grebet af sine følelser i situationen, noget opkørthed, noget frustration, og så er det jo også sigende, at der har været det her forsøg på at rydde op også, som jo måske kan give en indikation af, at det måske alligevel ikke helt var meningen, eller man i hvert fald så gerne vil slippe afsted med det. Og i hvert fald jo også på den måde har haft evne til at samle sin tankegang så meget, så man kan forudse nogle konsekvenser og nogle handlinger, og det bliver rigtig interessant og vigtigt i den juridiske forstand.
På det her tidspunkt, vil du så mene, at det var meget planlagt, altså ud fra de ting, du hører?
Nej, det lyder ikke specielt planlagt. Så havde man jo måske nok sørget for, at der var et nemmere sted at gøre rent, at man havde gjort det.
Ja. Okay. Liget af den dræbte blev som sagt sendt til obduktion på Retsmedicinsk Institut i København. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, han fortæller her, hvilke spor de fandt på den døde kvinde.
Man fandt talrige knivstikslæsoner. Det var 22 i alt. Og det er ret usædvanligt, at der er så mange læsoner. Det kunne tyde på, at det var et moment af det, vi kalder overkill. Det vil sige, at gerningsmanden har stukket og snittet meget mere, end det, der var, undskyld jeg sige det, nødvendigt for at tage personen af dage.
På Retsmedicinsk Institut der fandt de også ud af, at kvinden var blevet stukket med en tveægget kniv. Og hvordan en retsmediciner kan se det på et lig, det fortæller Hans Peter Hågen her.
Det er sådan en tveægget kniv, der er brugt, det vil sige, det er altså skarpt i begge ender eller begge sider af knivsbladet. Så vil selve stiksåret være skarpt for enden, det vil sige, det vil være som ellipseformet jammen, ikke med runde ender, normalt med spidse ender. Og det var det, der var tilfældet her. I modsætning til, hvis det er med en enægget kniv, de fleste kniver har jo en æg, og så er det ryggen på bladet. Og hvis man bliver stukket med en sådan, så er stiksåret mere trekantet, eventuelt med det, vi kalder en svalehale, i den ende, der svarer til ryggen på knivsbladet.
Han maser sig ind imellem træer og buske. Går hen til det vindue, han kan se står på klem. Gardinet blafrer i vinden. Og med den ene hånd trækker han stoffet til side og kigger ind. Lige inden for vinduet kan han se en kvinde i sengen. Hun ligger ubevægelig på maven, og hendes underliv er blottet. Manden mærker på hende. Hun føles iskold. Og så ser han det. For enden af hendes højre arm er kun størknet blod, knoglestumper og sener. Hånden er væk.
Ja, vi lader lige drabsagen fra Frederiksberg Hospital ligge et lille øjeblik, fordi det her med drab på prostituerede kvinder, fordi det var nemlig, nu kommer jeg til at sige det, men det er der nemlig noget, der tyder på i den sag fra Frederiksberg. Det er en helt særlig kategori, er det ikke rigtigt, Bent?
Jo, det er det, og lad os afsløre det med det samme. Efterforskning i Frederiksberg-sagen viser relativt hurtigt, at den dræbte er en prostitueret kvinde fra narkomiljøet på, altså gadeprostitutionsmiljøet på Vesterbro. Hun var kendt for at trække i Skelbækgade, som var meget populær sted for prostitueret dengang. I dag har vi heldigvis af mange grunde slet ikke så meget gadeprostitution, så meget narko på gadeplan osv. osv. Men dengang i 80'erne, 90'erne og helt op ind i nullerne der var det et massivt problem, især i København, til dels i Aarhus og også andre steder. Det kom vi ind på senere, men den lille knas, du spillede der, det er fra en anden sag på prostitueret. Den er noget senere. Jeg var drabschef i Rejsehold på det tidspunkt. Den er nede fra en midtjysk politikreds, og det var også en prostitueret kvinde, som bliver fundet under meget, meget bizarre forhold inde på et lille hus, hvor hun drev sin massageklinik fra i nogle naturskønne omgivelser. Og det var meget bizart. Gerningsmanden har udvist meget bizarre adfærd, og blandt andet til sidst skåret hendes ene, jeg tror det var hendes højre hånd af, anbragte den et helt andet sted i huset under en pude, havde anrettet en brandmaskine ved at tænde ovn og komfur, lægge brandbare papir og klude ovenpå, formentlig i håbet om, at der skulle udvikle sig en brand og slet alle spor. Det gør der ikke. Og den knas, du lige viste der, det var jo nogle af de problemer, vi står overfor. For det var nemlig en ny kunde, som ikke kan forstå, hvorfor hun ikke lukker op. Han har adressen, og så kigger han ind i vinduet og ser det der. Og det viser vej hen til det, der du lægger op til. At i sager om prostitueret, der er der masser af udfordringer. Dels er der masser, undskyld udtrykket, der er masser af sæd, kondomer, fingeraftryk. For der er simpelthen så mange mænd, der har været der for at... Ja, gør det. Jeg kan ikke lige finde ordet. I ved, hvad jeg mener. Så det der med, at det er ikke usædvanligt at finde masser af sæd for mange forskellige mennesker. Mm. Og det er jo mange af dem har jo ikke begået noget. Så det er, og så er der en hel masse andre ting med, det er svært at få vidner. Der er ikke ret mange mænd. Ja, der er relativt mange mænd, der går til prostitueret i Danmark. Men der er sgu da ret mange, der har lyst til at snakke med politiet om det. Selvom vi siger, at vi skal bare have vide, så du noget, hvis du har været der før eller efter, eller er der nogle særlige vaner, den her kvinde normalt gør, som måske kan udløse noget, så man kan jo få rigtig meget viden, men det er en særskilt udfordring. Men det er jo en helt anden sag, bare lige for at tale lidt om drab på prostituerede, som den dag i dag udgør en særlig udfordring.
Ja, jeg kan lige supplere Bent med, at den her sag, den er jo stadig uopklaret, men det har været fremme, at der blev fundet 28 brugte kondomer, og det var kun hende, der havde arbejdet i huset i 4 dage, inden hun blev slået ihjel. Så der er altså 28 forskellige mænd, der havde været der. Der var kun 12 mænd, der meldte sig som vidner, eller kunne sige et eller andet til jer i Rejseholdet på det tidspunkt der. Men altså, hvis der er nogen, der sidder inde med noget, så er politiet altid klar på. Nej, men Tine, hvad tænker du om det her med drab på prostituerede? Er det en særlig kategori?
Jamen det er det, fordi når man kigger på drab og drabstyper, så vil man altid skelne imellem nærdrab, altså om man kender vedkommende, man har slået ihjel, eller om det er en nær relation, eller et fjerndrab, altså en tilfældig på gaden, eller en, der groft sagt er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og så er der sådan underkategorier, eller særlige typer af drab, og prostitution er en af dem. Og der er det særlige ved drab på prostituerede, at de hyppigt er kendetegnet ved det, som lige blev talt om før, altså overkill, hvor der bliver begået, altså hvor handlingen bliver ved, og man gør det så mange gange, stikker her så mange gange, at det i virkeligheden slet ikke var nødvendigt. Det er kendetegnende for en del prostitutionsdrab. Og så ved vi også, at de jo kan være lidt nemme mål, og de jo, nogle af dem, særligt hvis det er typisk gadeprostitueret osv., så har de måske ikke det store netværk, der savner dem. Så på den måde, og vi ved også fra forskning, hvor der er blevet interviewet drabsmænd og seriemordere osv., at det er koblet til en form for kvindehad nogle gange, eller noget med seksuel frustration. Så det er sådan en helt særlig kategori af ofre, altså victimologi hedder det, når man kigger på, hvem at det går ud over. Så de har en kategori for sig selv, og det der overkill er ret typisk.
Ja, nu siger du noget med synet på kvinder. Altså, er det fordi man tænker, at de er mindre værd, eller hvad er det for noget, gerningsmændene tænker?
Ja, altså det kan være nemme mål og ikke lige så meget værd eller lige så værdige som kvinder, der ikke prostituerer sig. Og så det der med, at de jo ofte stiller sig selv i en udsat position, ikke? Altså, ikke fortæller, hvor de går hen, eller hvem de går med i sagens natur, eller hvem det er, de får besøg af.
Mm. Ja. Bent, tænker du, vil du supplere lidt? Jeg ved også, at der har også været nogle sager, hvor man jo så har snakket med gerningsmanden om, jamen, hvad var det, der ligesom udløste det her?
Ja, for de fleste sager bliver jo da heldigvis opklaret. Den der med den afskårne hånd, som du sagde, den er den dag i dag uopklaret. Det er en af de uopklarede kvindemord, som jo selvfølgelig arbejdes intens med. Det kommer vi måske tilbage til senere, de nye metoder, man prøver der. Men i min optik, som Tine var inde på, så har groft sagt, så starter vi jo altid en analyse af et gerningssted. Altså os, der står med ansvaret for det, med at sige, er det her et nærdrab eller fjerndrab? Langt de fleste drab i Danmark er jo nærdrab, relationsdrab. Der er en forbindelse mellem offer og gerningsmand. Og så er det de her meget, meget omtalte, men uhyre sjældne sager. Vi kender dem på navn. Emilie Meng-sagen, Mia-sagen for Aalborg. Altså de her klassiske, skræmmende sager med en ung pige hjem fra en glad aften i byen, eller ude med avis, eller hvad ved jeg, på vej hjem fra håndbold eller ridning, hvor der ikke er nogen forbindelse. Det er den store, grove analyse, og det kan man sige meget mere om. Det ved jeg ikke, om vi får tid til. Men lige nøjagtigt med prostitueret, der plejer jeg at sige, den falder ind i en mærkelig kategori, fordi ofte er gerningsmanden, manden og kvinden, fuldstændig ukendte for hinanden, inden de mødes til det her. Det vil altså sige, at det er alle elementer af et klassisk fjerndrab. Alligevel, så i løbet af meget kort tid, så kommer de til at dele nogle af de mest intime ting, som mennesker kan dele. Noget med sex, måske at blive gjort til grin, måske noget med afmagt, måske noget med betaling, han føler sig snydt osv. Så lige pludselig er vi inde i nogle af de klassiske motivfaktorer fra relationsdrabet. Jamen, jeg fik ikke valuta for pengene, jeg vil have mine penge tilbage, eller hun sagde et eller andet, eller han kunne ikke få rejsning, og det udløse. Altså, der kan være alle de her meget intime ting, som udløser. Og så er der, som Tine siger, ofte et element af overkill, det sagde Hans Peter også, og ringesyn. Altså, hun er simpelthen ikke bedre værd. Nu skal vi ikke snakke om de syv dødssynder fra den katolske kirke i dag, men man ser ofte, har vi jo reflekteret, vi har faktisk også skrevet en bog om de syv dødssynder, sammen med Hans Peter, at man ser dødssynden hovmod ofte hos de gerningsmænd, som begår drab på prostituerede. De er simpelthen fucking ligeglade, for hun er ikke bedre værd, og hun skal bare lige træde forkert, så får hun det glatte lag, og nogle gange bliver hun myrdet. Og vi har jo set det mange gange, også i Hanne Witt-sagen, den uopklarede gennem mange, mange år, den uopklarede drabsag fra 89, som blev opklaret her sidste forrige år, men de nye DNA-metoder 35 år efter. Og det er nøjagtigt den samme situation. En kunde, som går amok, overkill, han slår Hanne ihjel i hendes lejlighed på Nørrebro i København, med kniv, saks, skruetrækker, vildt blodet, og strangulerer hende så til sidst med en antenneledning. Og det er det samme vrede. Han tager også pengene tilbage igen, som vores gerningsmand til det på Frederiksberg gør. Det viser jeg senere. De 400 kroner, han har betalt, ja, dem tager han fra hende, inden han forlader gerningsstedet.
Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Lad os prøve at høre en gang. Altså, hun er blevet obduceret, og I er i gang med efterforskning. Hvor stod efterforskningen så?
Vi har nu fået identificeret kvinden på grund af forskellige ting. Befolkningen hjælper os. Jeg gik jo i medierne, som man jo gør, som efterforskningsleder, og siger, at vi har brug for hjælp, og vi skal finde den her kvinde. Hun ser sådan og sådan ud. Der var nogle personlige omstændigheder ved hende, og lige så siger, måske var hun prostitueret. Og vi fik hurtigt gevinst at finde hende. Jeg tror, hun var 36 år, mor til to små børn, og levede så alligevel som prostitueret. Dybt tragisk sag. Og så samtidig kørte jo mange efterforskere i gang med at se på hospital. Hvem har adgang dertil? Hvem har adgang? Hvem har de nøgler, der skal til for at komme derind? Først ned i kælderen, og så ind i det her rengøringsrum, omklædningsrum, hvor mange personalegrupper, læger og sygeplejersker, mange havde deres personaleskabe dernede. Så der var jo selvfølgelig også allerede her adskillige mænd, læger, sygeplejersker og kvinder også, som var bare taget til afhøring, fordi der var kommet oplysninger til politiet om, han er mærkelig, og alt det der, som vi jo må håndtere som politiet. Så vi begyndte jo at tage nogle interessante typer til afhøring, samtidig med, at det tætte samarbejde med kriminalteknisk afdeling, det kørte videre. Og der, noget af det, som vi hørte Bent Hytholm, kriminaltekerne, fortælle om, det var jo, at mange af de spor, man fandt, blandt andet gulvmobben, var jo sendt ind til kriminalteknisk afdeling. Og alt muligt andet, der nede gjorde man kriminalitet på at lede efter fingeraftryk og DNA. Vi var jo kommet i gang med DNA i 2004. Der var vi jo sådan ved at være godt i gang med DNA. Jeg sad selv og var med til at indføre DNA hos Justitsministeriets arbejdsgruppe. Så vi får det første DNA-register i 2000, så det er begyndt at fungere der. Men lang historie kort. I og med, at vi fundet ud af, at det var en prostitueret kvinde, jamen så er det også med at sige, at det er jo formentlig en prostitutionskunde. Kan det være en fra hospital, eller en, der simpelthen har adgang. Så i to spor kørte, hvem har adgang ud over nuværende personale? Hvem har så nøglerne endnu? Er der nogen, der har glemt at aflevere i forbindelse med fratrædelser? Så den bongede hurtigt ud med, at det var der en særlig mand, der havde, samtidig med, at resultatet af undersøgelsen af gulvmobben, uanset hvor mange anstrengelser gerningsmanden havde gjort for at slette sine spor, så har han lige nøjagtigt overset noget på skaftet af gulvmobben, da han gjorde rent, og der sad hans fingeraftryk. Og han var i politiets fingeraftryksregister i forvejen, og så gik det jo stærkt. Dels hvor man fandt ud af, han havde været ansat derovre på Frederiksberg Hospital, ikke som overlæge, som jeg sagde før, men som rengøringsassistent. Og ved en fejl, da han så forlader sit job, så får man ikke inddraget hans nøgler. Og det falder på plads, så det hele falder hurtigt på plads. Så jeg kunne så allerede inden for det første døgn, tror jeg, der gik, sende efterforskere til hans bopæl. Og så blev han anholdt, og så gik det så derfra.
Ja, han blev anholdt onsdag den 4. august 2004 kl. 18.20 på sin bopæl på Vesterbro, som Ben siger. Dagen efter så bliver han fremstillet i grundlovsforhør, og ifølge medierne så virkede han både brødbetynget, forvirret og nervøs. Til det her grundlovsforhør der fortæller han, at han havde været sammen med en ven, men da han så var alene, så havde han besluttet sig for at tage noget amfetamin og samlede den her kvinde op i området omkring Halmtorvet eller Skelbækgade. Og så havde de taget en taxa til hans tidligere arbejdsplads, hvor de så havde dyrket sex, og han havde betalt hende de her 400 kroner. Han erkendte at være skyld i hendes død, men ikke i drab. Og han kunne heller ikke rigtig fortælle, hvad der var sket, lige da det her drab var blevet begået. Han siger, han følte en eller anden form for tomhed, efter de havde haft sex. Tine, du ved alt. Hvad betyder det? Og føle sådan en tomhed, som så gør, at han altså går amok?
Jamen, han har formentlig været i sådan en tilstand af både påvirkning af stoffer og så endorfiner og meget andet, fordi han lige har haft sex. Og noget vrede, helt klart noget vrede. Og så tager det overhånd, og man kan jo godt komme i det, der hedder sin følelsesvold, og man kan også være i en midlertidig tilstand af sindssyge, om man vil, på baggrund af stoffer eller andet. Men det, der ligesom også er vigtigt at holde fast i, det er, at det ikke er nok til, at man så for eksempel opnår straffrihed og skal have en sanktion i stedet for at for eksempel komme til Sankt Hans. Så man kan godt være i en tilstand, midlertidig tilstand af sindssyge, på baggrund af stofindtag, alkoholindtag eller et eller andet, og så i den tilstand begå sin kriminelle handling. Men det medfører ikke, at man er straffri, som man ville være, hvis man havde en psykoselidelse. Det er jo lidt sådan, eller det er sådan så, at vores juridiske system er bygget op sådan, så hvis man skal have en dom til behandling og ikke til afsoning, så skal man have været psykotisk på gerningstidspunktet, men man skal faktisk også være psykotisk, sådan, have det som en lidelse, en psykisk lidelse. Så, og det kan være lidt tricky at forstå, for der er mange af de her sager, hvor man jo godt kan sige sådan, at det han gjorde var helt sindssygt, altså i anførselstegn. Men det er ikke lovens forstand af sindssyg, det er den kliniske definition på sindssyg, som er den lægelige, hvor man er i en anden tilstand af virkelighed, end vi andre er, og i den tilstand af virkelighed begår det, man nu gør, og man enten har forfølgelsesvanvid, eller ser eller hører ting, der ikke er der. Men det skal være på baggrund af psykisk lidelse, og ikke fordi det er stof- eller alkoholinduceret, eller sådan en momentan følelsesmæssig opkørt tilstand, hvor mange ting blander sig sammen, og gør, at man for eksempel kan have det, man lidt populært kunne kalde for et blackout. Så er der altså ikke straffrihed i lovens forstand.
Men altså den der tomhed, er det, kan du sige lidt mere om det, eller det har du måske sagt nok?
Ja, altså vi var der jo ikke, så det bliver jo kun hypoteser. Men måske har han altså en hypotese kunne være, at han har bygget meget op. Altså amfetamin gør jo, at man bliver hektisk og opkørt, ikke? Og har måske fået bygget noget op til, at nu skulle det her være det den bedste seksuelle oplevelse, eller en virkelig god seksuel oplevelse, så er det måske slet ikke, og måske kunne han ikke, eller hvor hun var ikke. Vi kan jo lave mange hypoteser. Men i hvert fald kunne man få en, kan man nok godt lave en hypotese om, at hans forhåbninger og ønsker ikke er blevet indfriet, eller bare ikke har gjort det for ham sindstemningsmæssigt, som det skulle gøre. Og så bliver det en skuffelse, og så må han reagere på det.
Ja. Hvad tænker du, Bent?
Jamen egentlig, selvfølgelig langt hen ad vejen. Jeg husker, da han blev anholdt, og vi afhørte ham, altså nogle af mine efterforskere afhørte ham, han erkendte relativt hurtigt med de der ord, du ser, en følelse af tomhed. Måske sådan også lidt anger. Han var faktisk ked af situationen. Kunne ikke rigtig huske det. Det er ikke altid det rigtigt, fordi mange gange så gerningsmænd, der bliver afhørt, de kan huske meget detaljeret lige hen til selve drabet. Så springer de til ham og sige det nogle gange, lige behændigt over det, og så kan huske alt muligt derefter, men udelukker det der. Måske har det et blackout, det ved du måske mere om end jeg, men efterforskningsmæssigt har vi i hvert fald nogle gange haft den antagelse. Det var da meget belejligt, at blackoutet ligger lige der, at du overhovedet ikke kan
lige
fortælle.
Lige at holde hukommelsen lige der.
Ja, lige der. Så han kunne ikke sige hvorfor. Han står dernede med hende, de har sex, og der er et eller andet frustrerende ved det der, og bagefter står han i en sindstilstand af afmagt, vrede, tomhed, frustration. Og så siger han, så kan han ikke hvorfor. Han kan ikke engang huske detalje, men lige pludselig går det op for ham. Nu ligger hun der, og han har slået hende ihjel. Han kan ikke huske, han tager, for den der lommekniv, han bruger, den har han faktisk liggende inde i sit eget personaleskab, som stadigvæk ikke var tømt, fordi han havde jo stadigvæk nøglerne. Så han må jo have vidst, det kan godt være, det ikke var planlagt drab, men på et eller andet tidspunkt, så ved han jo altså, derinde ligger der en kniv.
Og der er noget bevidsthed i den handling, ikke?
Der er bevidsthed i den handling. Og så er det jo rigtigt igen, som vi ser, han får, det kommer vi tilbage til, hele vurderingen af strafsystemet. Fordi som nogen af jer sikkert ved, når I sidder her, mange af de der meget, ja han har sagt, nu ser det også i citationstegn, sindssyge gerningsmænd, vi har haft, som har lavet sindssyge ting, de ender jo med langvarige fængselsstraffe. De er ikke klinisk sindssyge og utilregnelige. De får fængselsstraf og går ikke behandling eller en anbringelse på en institution. Så der skal nogle helt særlige ting til, nærmest at man er i en tilstand af, kan man sige, en uvirkelig realitetsopfattelse, oplevelse, skizofren, paranoid, et eller andet. En af jer nok kan huske, på grund af, på tværs af alle de mange, som ender i fængsel, så kan mange af jer nok huske for få år siden det tragiske masseskyderi, vi havde i Fields i København. Han var utilregnelig. Han kunne ikke sættes i fængsel. Han var sindssyg gerningsøjeblik. Han var skizofren, paranoid og alt muligt andet, og fik så det, der hedder en anbringelsesdom på ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling. Han er en af dem, der sidder nede på sikringen i Slagelse, hvor man har de farligste af de sindssyge, som ikke kan straffes, fordi efter dansk ret, så kan vi ikke straffe sindssyge mennesker. Det er jo sådan her land, vi straffer raske, og så behandler vi syge mennesker. Og sådan skal det jo selvfølgelig også være.
Og det er altså faktisk en meget lille procentdel, der får sanktioner, altså dom til behandling eller dom til anbringelse, ud af alle dem, der får en dom i løbet af et år. Det er også rigtig vigtigt at huske på. Det er en lille, helt særlig gruppe. Det er også rigtig vigtigt at huske, og det vil jeg gerne have lov at sige som repræsentant for psykiatrien, at folk, der har psykoselidelser og er paranoid skizofrene, det er altså også et meget lille antal af dem, der laver voldelig kriminalitet. De fylder meget i overskrifterne, men det er altså ikke sådan, at fordi man har en svær psykisk lidelse og psykoselidelse, at så er man partout farlig for sine omgivelser. Der er en masse flere detaljer omkring det. Jeg bare gerne lige have lov at slå et slag for det.
Det er jo en god pointe, Tine.
Men som I kan forstå, så var den her gerningsmand altså ikke mentalt syg. Men han skulle jo undersøges. Det skal alle, der står først og sigtet og senere tiltalt for drab, de skal mentalt undersøges. Og alt imens, at Bens folk de videre efterforskede og gjorde sagen klar, så er han jo så i fængsel. Og i den forbindelse bliver han mentalt undersøgt. Kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvad går det ud på?
En mental undersøgelse er en omfattende, i virkeligheden lægelig undersøgelse, fordi det er en overlæge, der i psykiatri, der i sidste ende har ansvaret for den, som bliver lavet af vedkommende, der er sigtet, hvor man skal finde ud af at afdække netop, om der var psykose på gerningstidspunktet, og om hvis der var det, om det så er et udtryk for en gennemgribende psykoselidelse, eller om vedkommende er virkelig dårligt begavet, fordi i givet fald man er det, så kan man også få en sanktion i stedet for en afsoningsstraf. Men det er en undersøgelse, hvor det er, at der er en psykiater, der laver langt interview og taler med observanten mange gange, og der er en psykolog, der også er med, som laver psykologiske testninger. Det kan være af intelligensen, men det kan også være af psykose og personlighedens konstruktion, om man vil. Og typisk vil der også være en socialrådgiver, som laver sådan hele baggrundsgennemgangen af det levede liv. Og så laver man en samlet vurdering, og som oftest i teamet, får man sparet, og så laver man en vurdering, som så bliver sendt, og som det så er dommeren, der skal bruge til at vurdere, om han eller hun vil dømme til sanktion eller afsoning. Og det er også rigtig vigtigt at sige, at selvom vi som fagfolk beskriver, at vedkommende antages at have været sindssyg på gerningstidspunktet, og vi finder det mest formålstjenestligt med en paragraf 16 stykke 1, som det hedder, så behøves en dommer altså ikke følge det. Det er dommeren, der eksklusivt og helt selvstændigt kan beslutte, hvad dommen skal være.
Ja, og vi kan jo afsløre her, at drabssagen den kom for i Østerlandsret i juni 2005. Den tiltalte havde altså tilstået at være skyld i hendes død, men det store spørgsmål var så, om han kunne dømmes for drab eller vold med døden til følge. Den 30. juni faldt der dom ved Østerlandsret, hvor et nævningeting kendte ham skyldig i drab, og han fik 12 års fængsel. Var han nu alene blevet dømt for det her vold med døden selvfølgelig, så havde han fået måske en 6-8 års fængsel. Og Tine, vi har jo fået aktindsigt i dommen, og der fremgår det jo det her, vi har talt om, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket. Men der står, at han alligevel er omfattet af det, man så kalder straffelovens paragraf 69. Kan du ikke prøve, jeg ved godt, det er svært, men hvordan? Jamen,
ja, fordi det er en rigtig svær paragraf at håndtere. Det er meget nemmere med paragraf 16, stykke 1 og 2, fordi det er dem, der ikke er tilregnelige i gerningsøjeblikket på baggrund af psykose eller dårlig begavelse eller hjerneskade. Men paragraf 69, det er så der, hvor man kan være både tilregnelig og psykisk ustabil, om man vil. Altså med nedsat tilregnelighed. Så hvis man bliver fundet skyldig og efter paragraf 69 skal dømmes efter den, så kan man både blive idømt en afsoning, men også en sanktion eller en afsoning med oveni sanktion. Altså at der skal være behandling oveni dommen og afsoning eller som efterforløb efter dommen. Og hvorfor så det her? Jamen det er fordi, at der er jo personer, der ikke er psykotiske, men som måske så er med et lidt forkert ord også afvigende i anførselstegn på sådan en måde, at de ikke kan være tilregnelige i det gerningstidspunkt, eller at de har en diagnose, der ikke falder inden for psykosespektret, altså ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser, som ikke nødvendigvis giver straffrihed overhovedet ellers, men som kan være i sådan en grad eller af sådan en særlig type, at det bliver vurderet, at her kan det være mere formålstjenestligt med en sanktion eller en afsoning kombineret med en sanktion. Men det er sådan ret tricky, også rent juridisk, og jeg håber, jeg forklarer det nogenlunde. Jeg ved, at det kan også være svært for jurister at forklare det her med paragraf 69. Det, der måske er vigtigt at tage med, det er, at hvis nogen bliver dømt efter en paragraf 16, så er det helt klart dom til en behandling og psykose, vi taler om. Så 69, det er den der sådan lidt uldne kategori. Så de har jo også vurderet her, at han var undskyld udtrykket, pussy. Altså, at der var noget underligt i hans adfærd, og derfor var han ikke en ren straffesag.
Nej. Men han fik altså de her 12 års fængsel, så han er helt sikkert på fri fod for længst. Hvis vi lige kan kort komme ind på den, du snakkede om, Bent Især Nielsen, den prostituerede Hanne Witt, der blev slået ihjel i en lejlighed på Fensmarksgade i København nytårsnat. Den sag er jo, som du lige sagde, netop blevet opklaret ved hjælp af DNA og slægtskabssøgning. Og uden at sådan fortabe os så meget i detaljerne, så kan du ikke sige lidt om, hvorfor tror du, den var uopklaret i så mange år?
Jo, det tror jeg, fordi den har mange af de elementer, som jeg talte om tidligere med den prostituerede. Og den her, det er jo et fjerndrab. De to mennesker kendte overhovedet ikke hinanden, gerningsmanden. De var sammen den ene gang, hvor det så går så forfærdeligt galt. Det viser sig også senere, at en af de hypoteser, som Københavns politi havde, om at gerningsmanden måske var en jyde, den viser at holde stik. Fordi et af de vigtige vidner, der var dengang, der var en Københavns taxachauffør, som fortalte, at han kendte Hanne Witt fra gadebilledet på Vesterbro, og havde før kørt hende med kunder ud til Fensmarksgade, hvor hun boede, og han tager hende op nytårsaften 89. Det sker natten mellem 89 bliver til 90, altså for godt 35 år siden, og han siger, der kører han Hanne og denne her mand, der er altså den formodede gerningsmand, for det er morgenen efter, hun bliver fundet så ilde tilrettet i sin lejlighed af sin kæreste. Og han siger, taxichaufføren, han var ravjysk i dialekten, den her mand. Og så kendte han overhovedet ikke København. Han anede intet om København, så man har altid haft ideen om en ukendt gerningsmand, en prostitutionskunde, formentlig en jysk talende mand, altså en jyde, uden kendskab til København. Det udelukker dog nogen, men giver heller ikke lige et stærkt billede af, hvem det er. Og det er det, man har. Men heldigvis var der dygtige efterforskere i Københavns Politi. Selvom DNA var i sin vorten dengang, så har de opbevaret de biologiske spor korrekt. For det vil se de andre sager, hvis ikke de er opbevaret korrekt, før man rigtig vidste, hvad DNA var, så er det blevet for gammelt. Det er gået for røgnelse. Det kan ikke bruges mere. Men det er opbevaret korrekt, så og man også går nogle skidt med det, man også sikrer nogle andre spor. Men det er jo de her DNA-spor fra den formodede gerningsmand, for han blødte også, han også kom til at skære sig selv, så man havde også hans blod. Og det blod har man jo årene, mens vi har bygget DNA-register op, som jo gang på gang sendt de biologiske spor hans fra gerningsmandens DNA, holdt den op mod de mange mænd, der efterhånden er ved at være i DNA-register. Der er omkring 160.000 profiler. Fra profil fra omkring 160.000 mennesker i registret i dag. Og det har man jo gjort i årenes løb. Han kan jo komme igen, han kan lave noget nyt. Så man jo gang på gang holdt profilen fra gerningsstedet op mod databasen med de her mænd. Men han var der ikke. Det nye var, på grund af et borgerforslag, som øvrigt i sit fulde omfang blev vedtaget i går, eller foregås i Folketinget om genetisk slægtsforskning, det er noget andet. Så begynder man i Hanne Witt-sagen og siger, hvad med at bruge noget af det her genetisk slægtssammenligning? Og det er, i stedet for at sige, nu holder vi sporet op mod databasen, han er der ikke, det har vi prøvet, så stiller man det tricky spørgsmål. Er der så en af de 160.000 mænd i registret, som er nært beslægtet med ham, der har efterladt sporet? Og så sagde den bingo. Der var en nogen 30-årig mand, som var i politiets DNA-register, fordi han havde været sigtet for en forbrydelse på et tidspunkt. Og så siger retsgenetikeren, ham der den 35-årige, ja det er jo ikke ham, for han var omkring 0 år, dengang drabet skete, så det er jo helt ikke ham. Men han er tæt beslægtet, og så er det enten bror, søn eller far. Og så er det jo bare almindelig grundig politi efterforskning til at sige, hvad kan det passe med? Og den 35-årige mand, han havde en, jeg tror, en 54-årig far, boende i Grenå, ravjysk, slagter, som aldrig havde været i København, bortset én gang, nemlig fra 89 til 90, hvor han aftjente sin værnepligt som ude på Holmen. Så alt passede jo. Og så kunne Københavns politis efterforsker køre op og banke på. Jeg tror, de tog ham på arbejdspladsen en morgen og sagde, klokken er mange, du er taget til fange. Det siger de i Jylland, der siger de ikke. Der siger de bare så.
Hvad siger de så på Bornholm?
Ja, det er rigtigt. Og så tager de ham med til København. Og hans DNA havde man jo ikke, fordi så har man jo opklaret den for længe siden. Han var ukendt af politiet. Og så tager man jo rigtig DNA af ham, og så siger den bingo med den størst mulige sikkerhed. Og han blev så dømt, jeg tror han fik 14 års fængsel for drabet på Hanne Witt. Og jeg skal bare sige, og dem, nu ved jeg ikke, hvor meget vi kom ind på det, men der ligger flere af dem i pipeline, som politiet er i gang med, og gamle sager.
Ja. Det er spændende, det vi står overfor i forhold til det i hvert fald. Men bare lige for at runde sagen på Frederiksberg Hospital af, så blev han jo som sagt dømt og fik sin straf. Bent, lige her kort til sidst, hvis du sådan ser tilbage på den sag, som du jo var leder for, kan man sige, er der så noget, der står særligt frem for dig?
Ikke andet, at ud af masser af drab, som jeg i tidens løb har været involveret i, enten som hands-on efterforsker eller taktisk efterforskningsleder eller chef på strategisk niveau, så har man jo været involveret i rigtig, rigtig mange sager. Så er den et godt eksempel på kvindedrab, prostitutionsdrab, de udfordringer, der er det, fordi kvindedraben er den dag i dag en udfordring for vores samfund. Antallet af drab, de rasler ned og har gjort i årevis, vi får færre og færre drab i Danmark. Det eneste sted, vi ikke har knækket kurven, det er kvindedrab. Og det er blandt andet, fordi prostitutionsdrabene, det udgør en særlig risiko for kvinder. Vi er også mandlige prostituerede, men de bliver pudsigt nok, han har sagt, de bliver sjældent slået ihjel. De sjældne æresrelaterede drab i indvandrermiljøer, det er næsten altid unge piger, det går ud over, når familiens ære er blevet krænket. De mange partnerdrab, vi har, dem har vi rigtig mange af, selvom vi ikke taler så mange om dem. Det er en 8,5-9 ud af 10, der er det kvinden, der bliver slået ihjel i partnerdrab. Og så de sjældne fjerndrab, Mia-sagen, dem der fylder så meget, Emilie Mink-sagen. Så de fire omstændigheder er ifølge min lægemands analyse baseret på erfaring. Det er årsagen til, at kvinder stadigvæk udgør en særlig et særligt risiko-offergruppe. Fordi alle mennesker kan blive slået ihjel af alle mulige grunde. Men kvinder af de her fire grunde, det er, når den unge pige på vej hjem, vi ser de der sjældne drab, så er det jo altid en ung pige. Vi ser det jo ikke med mænd og drenge. Det er, man begyndt at se i udlandet. En ung mand på vej hjem efter en festlig aften, fuldstændig det samme, bare en ung mand, bliver overfaldet af en eller to homoseksuelle mænd, som forgriber sig, anal, voldtager, slår ihjel, parterer. Hele molevitten, fuldstændig det samme, som vi kender for de her, bare med homoseksuel foretegn. Og det har vi ikke set i Danmark endnu. Men som jeg plejer at sige, det kommer jo desværre nok på et tidspunkt. Mm. Ja.
Tine, giver det dig anledning til et par enkelte ord med Bents lægmandens teori der?
Det er jo rigtigt, at partnerdrab typisk, absolut typisk, er kvinder, det går ud over. Så det er velkendt, og for retspsykiatrien, der er det også mere typisk, at det er nærdrab faktisk. Det er typisk nærmeste pårørende, eller pårørende, det går ud over. Det er meget sjældent, at det er fjerndrab. Det bliver sådan ekstraordinære sager hos os. Og så synes jeg måske også, så både med de unge mænd eller drenge og unge piger, der er det jo den der med, at de går alene. Så det er måske også noget at have med sig, ikke? At huske at minde vores unge mennesker om, at når man går hjem fra byen, så skal man ikke gå alene, eller man skal fortælle nogen, hvor man går hen, eller have sikret, at man har slået sin lokation på sin telefon, så folk kan se, hvor man er.
Tak for det. Lige inden I får rulleteksterne her, så vil jeg sige, at her i efteråret, der kan I opleve, godt nok ikke lige de to eksperter, men Jens Møller Jensen og Mette Grits Dage sammen med mig på scenen, hvor vi optager to nye podcast. Det kan I se mere på danskedrabsager.dk. Men nu kommer rulleteksterne. Tak til tidligere politiinspektør og drabschef ved rejseholdet Bent Især Nielsen og retspsykolog ved Psykiatrisk Center Sankt Hans Tine Vøbe for jeres fortælling. Med på bånd var professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Speaks indtalte Henrik Forsum. Musik var af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger, og i teknikken der står Anders Brandt Lundager. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med her på Folkemødet.